Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykata e Hagës ka nisur hetimet ndaj Carla Del Pontes. Vazhdon përplasja mes kishës serbe dhe kforit rreth kontrollit të objekteve të kultit. Pohetohet pasuria e të akuzuarve për masakrën e Qyrshkut në ndryshimet se kanë grabitur viktimat. Largohet brigada e fundit e trupave luftarake amerikane nga Iraku 7 vjet pas ndërhyrjes ushtarake. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeri në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Beograd, Serbia ka filluar hetimet ndaj pasurisë 22 personave të akuzuar apo të dënuar si kriminal lufte. Hetimet janë fokusuar nëse pasuria e këtyre personave është vënë nga vjedhjet e viktimave të luftrave në Ballkan. Zyra e prokurorit për krime lufte ka nisur hetimin mbi origjinën e pasurisë së 4 personave të dënuar për krime lufte në Bosnjë dhe 18 të tjerëve të dyshuar për krime gjatë konfliktit të viteve 98-99 në Kosovë, tha zëdhënësi i prokurorisë Bruno Vekaric për agjencinë franceze të lajmeve. Vekaric shtoi se të 4 nga personat që pohetohen kanë qenë pjesëtar të një sitit para ushtarak Skorpions, përfshirë ish-komandantin e tyre Slobodan Medic. 18 personat e tjerë kanë qenë antar të grupit para ushtarak Çakajt dhe akuzohen për vrasjen e 40 shqiptarëve në qyshk të Pejës. Në masakrën e majit të vitit 99 në këtë fshat të Pejës ata kanë grabitur dhe pasuritë e viktimave. Liçeni Peruçacit, rreth 100 vullnetarë janë bashkuar gjatë 24 orëve të fundit ekipit që po kërkon në pjesën boshnjake të liçenit të Peruçacit për viktimat e luftës së viteve 90. Deri tani janë gjetur mbetjet e 73 personave, të cilët janë dërguar për analiza identifikuese. Në qytetin e Višegradit, jo larg liçenit, në luftën e viteve 92-95 janë vrarë 824 boshnjak. Në pjesën e liçenit që gjendet brenda territorit të Serbisë, kërkimet po vazhdojnë për gjetjen e viktimave të mundshme të luftës në Kosovë. Washington, brigada e fundit e trupave luftarake amerikane është tërhequr sot nga Iraku afro 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara. Televizionet amerikane kanë shfaqur pamjet e largimit të brigadës së 4 drejt Kuwaitit. Pentagoni nga ana tjetër nuk i ka konfirmuar informacionet që paraqesin një largim më të shpejtë se ç'ishte planifikuar të trupave luftarake nga Iraku. Departamenti i Mbrojtjes ka theksuar se zyrtarisht operacioni Liria e Irakut mbyllet në fund të muajit. Kombet e Bashkuara, vendet antare të OKB-s diskutojnë sot ndihmat konkrete ndaj Pakistanit para asamblesë së përgjithshme. Ban Ki-moon do ta informojë asamblerë rreth vizitës së tij në Pakistan. Ky fundit përballet me pasojat e përmbytjeve më të këqija në historinë e vet që nga pavarësia. Mbi 20 milion njerëz janë prekur. Javën e kaluar OKB-ja bëri thirrje për një fond prej 460 milion dollarësh për të ndihmuar Pakistanin, por deri të mërkurën ishin mbledhur vetëm 54% e kësaj shume. Paris, qeveria njoftoi se do të fillojë sot dëbimin për në Bullgari dhe në Rumani të 700 romëve që jetojnë në mënyrë të palishme në Francë dhe që janë të vendosur në kampe ilegale. 79 romë, të cilët pranuan të kthehen vullnetarisht, kanë marrë ndihmë financiare. Grupet e të drejtave të njerëzit i kanë kritikuar masat e qeverisë franceze. Sërish Paris, Afganistani dhe nëntë shtete afrikane kryesojnë në nivel botror për pasigurinë e ushqimit. Vendi me ushqimin më të sigurt në botë është Finlanda, e ndjekur nga Suedia, Danimarka dhe Norvegjia. Studimi u zhvillua nga The Food Security Risk. Washington, banka britanike Barclays ka rënë dakord të paguajë një gjobë në vlerë prej 300 milion dollarësh për shkelje sanksionesh ndaj vendeve si Kuba, Irani dhe Sudani. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se banka ka fshehur informacione të rëndësishme, të cilat do t'i kishin lejuar Shteteve të Bashkuara të kuptonin origjinën e vërtetë të fondeve. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Drejtues të kishës ortodokse serbe në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë procesin e kalimit të përgjegjësive të mbrojtjes së objekteve të kultit nga kfori tek policia vendore. Kfori nga ana e vet shprehet i vendosur për vazhdimin e procesit. Hollësit nga Prishtina i sjell korrespondentja jonë Dona Peci.
Kreu i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, theksoi nevojën për praninë e trupave të kforit në objektet e 8 manastireve serbe për një periudhë më të gjatë kohore, nga se, si pas ti, nuk ekziston një besueshmëri e plotë të policia e Kosovës.
Sa se të verkeris kësi synode i eparhije Raško-Prizrenske koji je više puta javno izrečen.
Konsiderojmë se është më së miri që manastirët t'i siguroj kfori dhe jo policia e Kosovës, sepse ende nuk është vendosur një besueshmëri e plotë të policia e Kosovës, edhe pse përpiqemi të kemi raporte korrekte. Por definitivisht kemi nevojë për pranim ndërkombëtare edhe për një periudhë kohore, sepse kjo çështje është ende herët të zgjidhet në nivelin lokal, u shpreh Janjiç. Në mars të këtij viti, kfori kishte bartur kompetencat kryesore për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit tek policia e Kosovës, për shkak të, siç thuhet, përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Në fillim të muajit të shkuar, NATO-ja vendosi që të nisë procesi i transferimit të përgjegjësive për ruajtjen e manastireve të Graçanicës, Budisavcit, Goriocit dhe Zoqistes tek policia e Kosovës në mënyrë graduale, proces ky që ka marrë një zhvillim më të definuar në Graçanicë. Në bisedimet me palët përgjegjëse thuhet se kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të institucioneve fetare serbe. Zëdhënësi i kforit Michael Köting shpjegon.
There were lots of negotiations between Bishop Theodosie and KFOR.
Ka pasur shumë negociata ndërmjet peshkopit Theodosie dhe komandantit të kforit, jo një herë, por disa herë. Pra ata kanë qenë të informuar për çdo hap, tha Köting. Megjithatë, as në kfor as në policinë e Kosovës nuk është precizuar ndonjë afat kohor se kur do të kryhet transferimi i kompetencave dhe se sa do të jetë kohëzgjatja e qëndrimit të trupave të kforit në këto monumente. Duke folur për manastirin e Graçanicës, zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, tha se policia e Kosovës është e gatshme të marrë përsi për rolin për ruajtjen e këtij monumenti fetar, por se nuk është në dieni se a do të vazhdojë mbikëqyra në këtë dhe manastiret e tjera nga ana e kforit. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim për ruajtjen e Patrikanës së Pejës, manastirin e Deçanit, atë të Devishit dhe Kryeengjive, Janjiç thotë se jo vetëm në këto, por edhe në manastire të tjera është e nevojshme prania e vazhdueshme e kforit.
Reči o objektima od posebnog značaja, a neki od njih su više puta napadani.
Të tetë manastiret që ruhen nga kfori janë të rëndësishme për ne. Manastiri i Deçanit është sulmuar dyherë edhe përkundër faktit se ruhet nga kfori. Ky manastir dihet fare mirë se kishte një rol të rëndësishëm humanitar edhe gjatë kohës së luftës. Kështu që si për popullatën lokale shqiptare, ashtu dhe atë serbe, është më së miri që ai të ruhet nga forcat e kforit, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Institucionet e Kosovës po vënojnë në përmbushjen e kritereve për integrimin evropian, vlerëson njohësit e këtij procesi. Ndërkaq zgjuarët e Ministrisë së Integrimit pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim, por theksojnë se mosnjohja nga 5 shtete të BE-s krijon sfida edhe më të vështira. Aktualisht Kosova nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian kërkon plotësimin e shumë kritereve politike dhe ekonomike, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, Kosova aktualisht ende gjendet larg integrimit në Bashkimin Evropian. Eksperti Fatmir Curi përmend disa nga kriteret e cilat duhet plotësohen dhe thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë punë për plotësimin e atyre kritereve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian.
Kriteret themelore të cilat duhet urgjentisht të adresohen në rastin e Kosovës janë sundimi i ligjit, luftimi korrupsionit, edhe progresi në harmonizimin dhe përgatitjen e legjislacionit ekonomik për të përmbushur kriteret.
Curi thot se aktualisht nga ana institucioneve të Kosovës është një ngecje në drejtim të punës për plotësimin e kushteve për të integruar në BE.
Mendoj se ka një stagnim në proces, sepse shpeshherë ne jemi në rregull me disa pjesë të legjislacionit, por ngecjet kryesore janë, do thotë, dhe sfida kryesore shfaqet me mungesë të financave ose të kapacitetit administrativ institucional për të përmbushur këto kritere.
Edhe eksperti tjetër Shënol Muharremi konsideron se Kosova deri në antarësimin e Bashkimit Evropian ka shumë punë për të kryer. Ai thekson se veç shumë kritereve që duhet i përmbush Kosova, mosnjohja e pavarësisë nga ana e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian mund të pengojë synimin e Kosovës për të qenë pjesë e BE-s.
Një ndër problemet ndoshta më të mëdha politike është edhe fakti që Kosova nuk është njohur nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Në faza më të vonshme kur Kosova duhet të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin bashkimin evropian, mos njoja nga këto 5 vende mund ta prolongoj procesin dhe të shkaktoj problem.
Ndërkaq që zëvendës ministri i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi, thotë se institucionet e Kosovës janë duke punuar si në aspektin e brendshëm dhe atë të jashtëm në kryerjen e të gjitha obligimeve për tu integruar në bashkimin evropian.
Sfida më kryesore ka qenë me Brukselin, janë, domethënë ne nuk kemi marrëdhënie kontraktuale me Brukselin. E kjo posa që është bëhet shkaku që 5 shtete nuk na kanë njoft.
Një nga kriteret kryesore për të integruar në bashkimin evropian është edhe bashkëpunimi rajonal, thot eksperti Fatmir Curri.
Komisioni Evropian edhe vet bashkimi evropian progresin e rajonit po e vlerëson në bazë të nivelit të bashkëpunimit politik dhe ekonomik në rajon.
Autoritetet qeveritare kanë thënë se procesi integrimit të Kosovës në bashkimin evropian është ndër prioritetet strategjike të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit kanë deklaruar se kanë identifikuar 10 prioritete strategjike për vitin 2010, të cilat duhet plotësuar, dhe ndërto sipas tyre janë fuqizimi i institucioneve në fushën e integrimeve, reformën e administratës, reformën e gjyqësorit, luftimin e korrupsionit, përmirësimin e prokurimit publik, liberalizimin e vizave, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, bashkëpunimin rajonal dhe luftimin e ekonomisë jo formale. Eksperti Shënoll Muharemi thotë se nuk është e vështirë të identifikohen prioritetet, por sipas tij ato duhet të plotësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Carla Del Ponte po hetohet për praktika të paligjshme, është titulli i artikullit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmes britanike Guardian. Artikulli thekson se Del Ponte dhe dy kolegë të saj nga gjykata e Hagës akuzohen për kërcënime dhe dhënie rishfeti për dëshmitarët si dhe dëmtim të provave. Carla Del Ponte ish kryeprokurore e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, personi që dërgoi pas hekurave të burgut disa nga drejtuesit e luftrave në Ballkan, do të hetohet rreth akuzave se ka lejuar friksimin dhe dhënien e rishfeteve për dëshmitarët, si dhe shkatrimin apo dëmtimin e provave, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Guardian. Gjyqtarët e Kombeve të Bashkuara në tribunalin për ish Jugosllavinë kanë urdhëruar hetime të pavarura ndaj praktikave të Del Pontes dhe dy prokurorëve kyç që vazhdojnë të jenë pjesë e këtij sistemi, përkatësisht Delgard Ulz Relcav dhe Daniel Saxon. Hetimi filloi pas ankesave të dëshmitarëve se janë kërcënuar, paguar, keqtrajtuar dhe provat e tyre janë dëmtuar. Më tej artikulli vazhdon se kjo është hera e parë në 17 vitet e kësaj gjykate ku prokurorët kryesor përballen me dënime të mundshme për mos respektim të rregullave të gjykatës. Gjatë 8 viteve të saj si kryeprokurore Del Ponte, e cila shërben aktualisht si ambasadore Zvicrës në Argjentinë, njihet si një figurë luftarake por dhe shumë kundërthënëse. Ajo u largua nga detyra në vitin 2007. Akuzat kundër saj lidhen me shqetësimet rreth praktikave të përdorura nga ekipi hetuesve në procesin e Vojislav Šešeljit, një prej drejtuesve më famkeq të luftrave në ish Jugosllavi, shkruan Guardian. Disa nga dëshmitarët kanë folur për presion dhe kërcënime të bëra nga hetuesit e prokurorisë, thuhet në një deklaratë nga gjyqtari i rastit të Šešeljit. Prokuroria ka marrë dëshmi në mënyrë të palishme përmes kërcënimeve apo blerjes së dëshmitarëve, citon në të njëjtën deklaratë e përditshme britanike. Një dëshmitar serb thasë se është ofruar një punë paguar mirë në Shtetet e Bashkuara nëse dëshmonte në favor të prokurorisë. Deklarata flet për padjumësi të detyruar gjatë marrjes në pyetje, presion psikologjik dhe në një fazë edhe për shantazh, kërcënime dhe pagesa të palishme. Më tej artikulli vazhdon se një hetues i pavarur që besohet i gjykatës franceze do të raportojë rreth akuzave brenda 6 muajsh. Prokuroria në Hagë nga ana e saj ka hedhur poshtë akuzat, por ka premtuar se do të bashkëpunojë. Besojmë se ekipi ynë ka bërë punën në mënyrë profesionale dhe sipas rregullave, tha Frederik Suinen, këshilltari i posaçëm i Serge Brammers, kryeprokurorit aktual që zvendçoi Del Ponten. Nga ana tjetër, gjyqtari Jean-Claude Antonetti, i cili ka urdhëruar hetimin e Del Pontes, e njëherësh drejton gjykimin e Šešeljit, thënë se gjykata i ka marrë shumë seriozisht akuzat dhe hodhi poshtë mundsinë se mund të ketë cënim të drejtave të akuzuarit, përfundon shkrimi në të përditshmen britanike. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon përplasja mes kishës serbe dhe KFOR-it rreth kontrollit të objekteve të kultit. Gjykata e Hagës ka nisur hetimet ndaj Carla Del Pontes. Po hetohet pasuria e të akuzuarve për masakrën e qyshkut në ndyshimet se kanë grabitur viktimat. Isha kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.